Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Без разлика што се менува, промената не треба да се случи непосредно пред избори и обично таа треба да се спроведе една година пред нив. Но секако во некои држави е можно тоа да се оствари и за 6 или 8 до 9 месеци пред изборите. Оценува амбасадорката на ОПСЕ во Македонија, Нина Сомалајнен, во неделното интервју на Радио Слободна Европа во врска со политичките разговори за промената на изборното законодавство. Сепак таа нагласува дека постои можност за подобрување на избирачкиот список со добро реорганизирање и ревизија со помош на експерти, да се отстранеле грешките и да немало, како што вели, дупликати. Ако подготовките започнат сега, многу е важно да се заврши на време пред изборите, оценува таа. Во врска со делот од договорот од 2 јуни во кој се предвидува владата да побара засилен мониторинг на изборите од ОДИХР, Сомалајнен вели дека тие веќе биле тука и за некои подготвителни посети и ке имале мисија за одредување на потребите која ке започнала веќе од идниот месец. Меѓуетничките односи пак првиот човек на мисијата во Македонија оценува дека се одбиваат во врска пак со бегалската и мигрантската криза. Сомалајнен вели дека засега Македонија се снаоѓа добро.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Амбасадорке, дојдовте во Македонија во критичен период за земјава, кога се закажани практично изборите што сметаат за клучни за едината на Македонија. Се сретнавте со дел македонски политичари. Каква порака им пренесовте?
The OSCE mission to Skopje has been in this country for since the early 1990s.
Мисијата на ОПСЕ во Скопје во земјава од раните 90-ти, секако нашиот мандат е малку изменет со тек на времето. Но главните делови од нашиот мандат се да помогнеме во меѓуетничкиот диалог, да создадеме конструктивни меѓуетнички релации и диалог, да помогнеме во спроведување на Охридскиот рамковен договор, но исто така да бидеме организација за рано предупредување и градење доверба, превенција на конфликти доколку постојат тензии. Тоа се главните делови од мандатот и секако тоа го дискутирав со сите представници на власти и опозицијата и други соговорници со кои се сретнав. Многу сакаме да помогнеме земјата да напредува во овие области.
Работните групи веќе работат на прашањата поврзани со изборите и има некакви најави дека ќе биде постигнат договор до 6 октомври. Како организација вклучени ли сте во овие разговори?
Yes, we have been in participating in the working group.
Да, ние бевме вклучени во работната група. Понудивме техничка подршка и исто така експертски совети кога беа дискутирани различните прашања поврзани со изборите. Ќе продолжиме и во иднина да даваме такви совети. Исто така и ОПСЕ ОДИХР ќе има наблюдувачка мисија на изборите и ние ќе им помогнеме и ним, бидејќи тие се исто така дел од ОПСЕ и ќе им помагаме во планирање на наблюдувачката мисија за изборите.
Во договорот од 2 јуни што го подпиша лидерите на четирите најголеми политички партии, се предвидува, меѓу другото, владата пред изборите да побара засилен долгорочен и краткорочен мониторинг на ОПСЕ ОДИХР. Што ќе значи ова за начинот на кој вашата организација ги наблюдува изборите?
Well, basically, the ODIHR, Office for Democratic Institutions and Human Rights, they are based in Warsaw.
ОДИХР или Канцеларијата за демократски институции и човекови права, чие седиште е во Варшава, е главната меѓународна институција која ги наблюдува изборите секаде низ светот, особено во регионите на ОПСЕ. Тие веќе беа тука за некои подготвителни посети, ки имаат мисија за одредување на потребите, која се надеваме дека ќе започне во ноември и врз основа на тоа тие ќе одлучат колкава ќе биде наблюдувачката мисија. Обично е минимум 2 месеци пред изборите, но во овој случај најверојатно ќе биде подолго. Ние им помагаме за добивање информации за активностите што се случуваат сега, со изборната регулатива, со организација на изборите, подготовките, кампањата. Кампањата официјално не е започната, но знаете, секаде во светот, во периодот пред изборите, активностите може да се гледаат како кампања. И исто така, активностите на политичките партии и медиумската ситуација. Тоа што сега го правиме, ќе им помогне и нив во работата.
Модифицирањето на состава на Државната изборна комисија и зголемените овластувања се дел од темите за кои што дискутира работната група. Какви се искуствата во другите земји со слични проблеми? Кое е најдоброто решение практично?
You know, in international election standards, there are a number of good practices.
Знаете, во меѓународните изборни стандарди има повеќе добри практики, па не постои еден единствен механизам за тоа како да се организираат или спроведат изборите. Исто така постојат различни модели и за изборното законодавство. Мисијата на ОПСЕ ОДИХР дава совети за најдобрите практики, политичките партии треба да се договорат кои практики ќе бидат користени во земјава. Секако, тука е изборното законодавство и процесот на регистрација на гласачите. Но една важна работа е без разлика што се менува, промената не треба да се случи непосредно пред избори. Обично треба да има една година, но секако во некои држави е можно тоа да се оствари за 6 или 8 до 9 месеци пред изборите. Во нормални услови, важно е кога изборите наближуваат да се знае кои се законите, кои се процедурите за спроведување на избори, и така натаму. Исто така, важен принцип е независноста и неутралноста на институциите кои ги спроведуваат изборите, без разлика дали се работи за национални или пак локални институции.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Амбасадорка, на секој избори проблем е избирачкиот список. Сега, начинот на кој што тој ќе се прочисти практично е дел од преговорите на работната група. Се зборува за активна регистрација, за теренска проверка. Според вас, останува ли доволно време до закажаните избори за овој краток период реално да се прочисти избирачкиот список?
I think there is a possibility, of course, to improve the system with the voter registration.
Мислам дека секако постои можност за подобрување на избирачкиот список, да се направи целосно нов. Знаете, има такви кои велат дека времето е кратко, но има и такви кои велат дека доколку се направи ефикасно, ќе има време. Јас нема да заземам став во однос на ова прашање, но исто така со добро реорганизирање и ревизија на избирачкиот список каков што е сега, и со помош на експерти, можна е да се подобри списокот, да се остранат грешките, да нема дупликати и така натаму. Ако подготовките започнат сега, многу е можно да се заврши на време пред изборите.
Разговорите кои што произлегуваат од политичките договори и постигнати во Пржино во врска со медиумите, најмногу се фокусирани околу јавниот сервис. Клучно ли е подобрувањето на неговата работа за подобрување на сликата во медиумите пред изборите?
The role of the public broadcasting system or company, whatever it's called in different countries.
Улогата на јавниот сервис или компанијата, како и да се вика во различни земји, мислам дека е многу важна. Во многу европски земји има јавни сервиси и нивната улога е да обезбедат неутрални, независни информации за граѓаните. Некогаш информациите може да бидат вести, некогаш културна програма или програма на јазиците. Многу е важен, бидејќи тогаш може да се гарантира информативен материјал и содржини без комерцијално финансирање и се надевам без политички влијанија. Тоа е многу важно и јавните сервиси имат многу важна улога. И исто така мислам во оваа земја има голема важност.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Бегалците и мигрантите се едно од најсериозните прашања со кои што се соочува Европа периодов. Каква е вашата оцена? Како Македонија се справува со ова прашање?
Yes, the refugee and migrants crisis is really a European crisis or worldwide crisis actually.
Да, бегалската и мигрантската криза на вистина е европска криза или всушност светска криза. Мислам дека ги изненади сите, па владите и властите прилично успеаат да го подобрат системот. Лично ја посетив Гевгелија, приемниот центар за бегалци, и сега има систем кој е организиран, добро направен, заедно со УНИХЦР и властите секако. Мислам дека во моментов има многу добар напредок. Секако повеќето бегалци и мигранти не остануваат во земјата во моментов, тие продолжуваат изведуваат понатаму. Една работа што може да биде направена е да се направи план за вонредни ситуации. Во случај некои граници да бидат затворени, некои луѓе да не бидат во можност да се движат понатаму. Бидејќи кога зимата ќе дојде, на нив може да им требаат прифатилишта за подолг период и дополнителна поддршка, а некои може да побараат и азил. Но во моментов мислам дека има добар напредок. Зошто знаете, ова е таков вид на криза која бара постојано да се биде буден и постојано да се согледуваат потребите и тие да се обезбедуваат.
Во однос на безбедноста постои загриженост кај одреден дел луѓе дека практично меѓу бегалците може да влизат и други милитанти кои што може да загрозат безбедноста. Какво е вашето мислење во врска со ова?
I think one thing which could be done in the future and hopefully in the near future.
Мислам дека една работа што може да се направи во иднина, се надевам во блиска иднина, е да се направи систем на регистрација низ Европа. Кога луѓето ќе поминат една граница и се регистрирани на неа, тој систем на регистрација е поврзан со другите системи. Бидејќи во друг случај луѓето се регистрираат и повторно се регистрираат, но ние на вистина не знаеме кој доаѓа, кои луѓе доаѓаат и каде одат. На вистина ќе биде корисно ако Европската унија, знам дека работат на тоа, но исто така и партнерските земји, оние кои се интегрираат во Европската унија како земјава, би било добро да се поврзат со тој систем. Знаете, кога јас го земав пасошот во мојата земја, тоа е биометриски пасош и требаше да го ставам отпечатокот од прстот. Мислам дека тоа е системот кон кој се движиме.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Какви се вашите оцени за меѓуетничката ситуација во Македонија? Постои ли можност од нејзино влошување?
Well, what we have seen in the recent few years is
она што го видовме во последните години е дека има многу помалку меѓуетнички инциденти и тензии, што е многу добро. Што мислам дека навистина е патот за иднината. Секако тука и многу трагичниот инцидент што се случи во Куманово, каде што многу полицајци ги загубија животите. Исто така и луѓе од вооружената група. Тоа беше жално и трагично, но ние мислиме дека тоа не беше реален индикатор за меѓуетничката ситуација во земјата, бидејќи многу други аспекти беа вклучени. Но ние навистина сакаме да продолжиме да работиме со различни заедници, бидејќи има 7 главни заедници во земјава и државата треба да обезбеди можности за сите овие заедници да бидат вклучени и еднакво застапени. Во моментов мислам дека оваа земја оди во добра насока и се надеваме дека ќе продолжи во иднина. Ние сме тука да ја поддржиме.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И за крај денуве најавивте дека сте една од организациите вклучени во анализата на Охридскиот рамковен договор. Која е целта практично на оваа анализа?
As you know, there has been the Ohrid framework agreement process.
Знаете дека во последниве години се спроведува Охридскиот рамковен договор. Негова цел е да се осигураат правата и застапеност, како и културните права за етничките заедници во земјата. Предходно имаше неколку ревизии на содржината, но тоа како договорот се спроведува, околу легислацијата и политиките кои се спроведуваат и така натаму. Сега заедно со Европскиот мировен институт и владата, која сега го предводи процесот, ја подржуваме оваа анализа на социјалната кохезија на договорот. Направени се работни групи со широко учество на сите заедници, кои гледат како функционира, што може да функционира подобро и какви одлуки треба да се донесат од страна на владата. И какви закони и политики во иднина со цел да можеме да го осигураме спроведувањето на напишаното, но и на духот на договорот. Ние го поддржуваме овој процес. Во моментов работат работни групи и во текот на есента ревизијата ќе продолжи и кон крајот на годината се надевам дека ќе ги имаме главните наоди за тоа кои се следните чекори кои владата и парламентот може да ги преземат за да го придвижат процесот напред.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостинка беше амбасадорката на ОПСЕ во Македонија, Нина Суамалајнен. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање!